17 je sati. U debati kandidata za Bijelu kuću, Harris izbacila Trumpa iz takta. Bivši ministar za medija servis poručio:
Kamala Harris je ipak više profitirala od njega, ali nije zakucala.
Plenković u posjetu Ukrajini najavio novi paket vojne pomoći. Saborski zastupnici o porezu na nekretnine, to ne smije biti sredstvo novog udara na građane. Rijeka kažnjena novčano te s 3 utakmice bez gledatelja. Kalinić više nije sportski direktor Hajduka.
Mene su gurnili, a oni se miševi sakrili u rupu.
Vijesti plus medija servisa. Ja sam Sven Tubak, dobar vam dan. Debata američkih predsjedničkih kandidata Donalda Trumpa i Kamale Harris nije iznjedrila jasnog pobjednika sučeljavanja, ali Harris je, čini se, bolje iskoristila priliku i gađala Trumpa tamo gdje ga najviše boli, u njegov ego. Debatu smo analizirali u intervju u medija servisa u kojem smo ugostili bivšeg hrvatskog ministra vanjskih i europskih poslova Miru Kovača.
Počelo je neočekivanim rukovanjem dvoje političkih suparnika koji se nikada prije nisu sreli, a nastavilo se očekivanim prozivkama i optužbama. Američki predsjednički kandidati otvorili su debatu komentirajući gospodarsku situaciju. Kamala Harris je napala plan Donalda Trumpa da nametne visoke carine na stranu robu, dok je hvalila svoj plan poreznih olakšica obiteljima i malim poduzećima. Trump je s druge strane kritizirao Harris zbog inflacije.
Ja sam otvorena knjiga, svi znaju što ću napraviti, značajno ću smanjiti porez i stvoriti snažnu ekonomiju kao što sam već jednom i učinio. Predali smo im zemlju s jačom ekonomijom nego što je bila prije pandemije. Nitko nikada nije vidio ništa slično. Ljudi mi pripisuju zasluge za obnavljanje vojske kao i za mnoge druge stvari. Jedine poslove koje su oni stvorili rezultat su mog rada. Ja sam ih stvorio, to znaju i oni kao i svi ostali.
Donald Trump nema plan za vas, on planira porezne olakšice za najbogatije ljude. Ja nudim ono što sam opisala kao ekonomiju prilika. Najbolji ekonomisti u našoj zemlji, ako ne i u svijetu, pregledali su naše planove za budućnost Amerike. 16 Nobelovaca su opisali njegov ekonomski plan kao nešto što bi povećalo inflaciju i sredinom iduće godine izazvalo recesiju. Donald Trump zapravo nema plan za vas jer ga više zanima obraniti sebe nego paziti na vas.
Jedna od gorućih tema u SAD-u je pravo na pobačaj. Dok Harris smatra da ono mora biti dostupno svugdje, Trump je stava da o tom pitanju odlučuje svaka savezna država zasebno.
Ako Donald Trump bude ponovno izabran, on će potpisati nacionalnu zabranu pobačaja. U njegovom programu postoji plan za nacionalno nadgledanje pobačaja koji bi pratio vaše trudnoće, vaše pobačaje.
Ovo što ona kaže je potpuno laž. Što se tiče zabrane pobačaja, ja nisam za to. No to nije bitno jer ovo pitanje je sada na saveznim državama.
Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač slaže se da je Harris imala za par nijansi bolji nastup od Trumpa.
Ja bih rekao da gospođa Kamala Harris da je imala bolju pripremu za taj nastup nego gospodin Trump, da je bolje pogodila svoju ulogu i da je ipak više profitirala od njega, ali nije zakucala.
Trump će morati promisliti o svojoj taktici u daljnjim sučeljavanjima, dodaje Kovač, jer
ako ovako nastavi i ako bude ostavio ponovno dojam ozlogređenog, pod navodnicima, starog jarca koji je loše raspoložen i ljut, onda će to biti loše za njega.
Ni Harris se nije dovoljno oslobodila i bila je primjetna njena nervoza zbog nastupa, nastavlja Kovač.
Primijetilo se da je nervozna, da je nabiflala pod navodnicima tu svoju materiju i to dobro, da je imala nekoliko psiholoških trikova, da je igrala sa njegovim emocijama Trumpovim i da ga pogodila posebno kada je rekla da ljudi napuštaju prijevremeno njegove skupove toga, znači to je njegov ponos pogodilo, pa onda mora replicirati na onakav način i da su mnogi republikanci istaknuti, odlučili se za nju, da će njoj dati glas, a ne njemu, poput recimo Dika Cheneya, bivši potpredsjednika SAD-a.
Kovač je zaključio kako Trump više neće smjeti izgledati tako mrzovoljno i ljuto jer kod birača to slabo prolazi. Iako nova nije najavljena, možemo zaključiti da će Trump inzistirati na još jednoj debati ne bi li pokušao popraviti dojam. Američki predsjednički izbori trebali bi se održati 5. studenog. Za Media Servis, Bruno Perić.
Ostajemo na svjetskim temama. Ukrajinski predsjednik obećao je konsolidirati svjetski odgovor svakome tko pomaže Rusiji. Moskva istovremeno najavljuje primjereni odgovor, dopusti li SAD Ukrajini da udari duboko u Rusiju američkim raketnim sustavima. U trećem posjetu Ukrajini od početka ruske agresije je hrvatski premijer, koji je pritom najavio novi paket vojne pomoći.
Ruske snage pokrenule su značajnu protuofenzivu nad ukrajinskim trupama. Moskva tvrdi da su dio njih odbili iz Kurska, no takva tvrdnja nije potvrđena niti se Ukrajina oglasila o tome. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je sljedeće.
Naš apsolutni prioritet je pravedan mir. Za svaki projektil, dron i neprijateljski pokret, za svaki pokušaj da se ovaj rat razvuče ili učini još brutalnijim, neizbježno će doći do globalnog odgovora. Osigurat ćemo potrebno jedinstvo svijeta koliko god to teško bilo.
Dok na nešto udaljenijim lokacijama odjekuju bitke, u ukrajinsku prijestolnicu stigao je i hrvatski premijer Andrej Plenković u pratnji ministara Fuchsa, Grlić Radmana i Habijana. Plenković se sastao s ukrajinskim državnim vrhom, a najavio i novi paket vojne pomoći, priopćila je vlada. Povod posjeta je i sastanak Krimske platforme, uoči kojeg je održana svečanost otkrivanja spomenika žrtvama genocida nad krimskim Tatarima, na kojoj je Zelenski poručio.
Krim nije samo teritorij, to je dio naše duše, to je zemlja u kojoj su naši ljudi živjeli u miru i skladu sa svojom kulturom, jezikom i tradicijom. Ne borimo se samo za povratak Krima, borimo se za obnovu pravde, za mogućnost da se svaki Krimljanin vrati kući na svoj Krim, slobodan od Rusije i straha.
A verbalne prijetnje i dalje su postojane. Rusija je najavila odgovor dopusti li SAD u Ukrajini da udari duboko u Rusiju raketnim sustavima. Američki državni tajnik Antony Blinken je pak izvijestio da je Iran Rusiji isporučio balističke projektile i kako bi to moglo dovesti do eskalacije sukoba u Ukrajini.
Rusija je primila pošiljke balističkih projektila i vjerojatno će ih upotrijebiti za nekoliko tjedana u Ukrajini. Rusija ima niz vlastitih balističkih projektila, ali opskrba iranskim projektilima omogućuje Rusiji da koristi više svog arsenala za mete koje su dalje od linije bojišnice, dok nove projektile koje dobi od Irana za bliže domete. Rastuća suradnja Rusije i Irana prijetnja europskoj sigurnosti pokazuje kako iranski destabilizirajući utjecaj seže daleko izvan Bliskog istoka.
Selimo na Bliski istok. Izraelska vlada odbacuje broj mrtvih koje je dostavila Agencija za civilnu obranu Gaze u napadu na humanitarnu zonu Al-Mawasi u južnom gradu Han Yunisu. Prema tom izvještaju, u napadu je poginulo 40 ljudi i ranjeno je 60, ali glasnogovornik izraelske vlade David Menser kaže da brojke nisu u skladu s istinom.
Još jednom, izvješća kao i mnogo puta do sad nisu bila u skladu s istinom u vezi s podacima koje posjeduje IDF u vezi s preciznim korištenjem streljiva i preciznošću udara.
A izraelske obrambene snage objavile su snimku Hamasovog tunela u kojem su ubili 6 talaca prije nego što su ih uspjeli spasiti. Glasnogovornik IDF-a Daniel Hagari prošao je tunelom, prikazao u kakvim su brutalnim uvjetima bili držani, te poručio.
Zašto ih ubiti u tunelu nakon što su preživjeli 11 mjeseci u strašnim uvjetima? Molimo se za njih, u našim sumislima i srcima, nastavit ćemo činiti sve što možemo kako bismo sve taoce vratili kući.
Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, vijesti plus.
Za točno tjedan dana saborski zastupnici nastavljaju zasjedanje, ali na novoj lokaciji. Dok stara zgrada Sabora na Markovom trgu prolazi kroz obnovu, rasprave će se voditi na Hrvatskom vojnom učilištu doktora Franje Tuđmana na zagrebačkom Črnomercu. Jedna od točaka oko koje će se lomiti koplja ove jeseni zasigurno je i najavljeni novi porez na nekretnine.
Saborski zastupnici sljedeći tjedan, točnije u srijedu, ponovno sjedaju u svoje klupe. Šef Sabora Gordan Jandroković najavio je 94 točke dnevnog reda za predstojeću sjednicu, no sasvim je izvjesno da će zastupnici raspravljati i o porezu na nekretnine, i to onda kada ga vlada uputi u saborsku proceduru.
Cijela priča kreće od ideje da se smanji cijena kvadrata za prodaju i da se smanji najam. Dakle, nama je želja da mlade obitelji mogu kupiti prvu nekretninu. Kakve su sada cijene, to je iznimno teško. Nije smisao napuniti državni proračun na račun hrvatskih građana, nego oni koji imaju višak stambenog prostora, koji ga nisu stavili u funkciju, kroz ovaj novi porez potaknuti ih da to učine.
A kako o porezu na nekretnine razmišljaju ostali saborski zastupnici? Šef Domovinskog pokreta Ivan Penava poručio je da ako se mora birati između poreza na imovinu i oporezivanje rada, radije bira porez na imovinu. Prvu nekretninu i vikendicu, kaže, treba izuzeti od oporezivanja.
A sve ovo drugo što ide na drugi spektar, dakle stanova, a znamo da ima jako puno ljudi koji imaju i 10, i 20, i 30, i 50 stanova, to nek se nitko ne ljuti je biznis koji treba oporezovati kao i svaki drugi biznis.
Sandra Benčić iz Možemo istaknula je kako sami porez na nekretnine neće riješiti pitanje priuštivog stanovanja.
Stan u kojem stanujemo ili kuća u kojoj živimo plus vikendica trebaju ostati ovako kako je sada. Međutim, mi se zalažemo za progresivni porez na nekretnine, što konkretno znači da svaka sljedeća nekretnina, treća, četvrta, peta, a posebno šesta i tako dalje, su oporezivane višim stopama. Jer nije u redu da neko po istoj stopi plaća porez za nekretninu u kojoj živi, kao i onaj koji ima 6, 7, 8 ili 10 nekretnina.
Šef SDP-a Peđa Grbin poručio je kako porez na nekretnine za njih nije sporan, no potrebno je, kaže, razgovarati o načinu na koji će on funkcionirati.
To ne smije biti sredstvo novog udara na građane. To mora biti, s jedne strane, mehanizam aktivacije nekretnina koje se trenutno ne koriste. To mora biti udar na one koji posjeduju 5, 6 ili više nekretnina i zarađuju s jedne strane na porastu njihove vrijednosti, s druge strane zarađuju na tome što dižu cijene po kojim se te nekretnine iznajmljuju i sredstva koja će se takvim porezom prikupiti, potom treba koristiti namjenski.
Za šefa Mosta Božu Petrova, dosadašnja priča oko poreza na nekretnine je, kako kaže, prelijevanje iz šupljeg u prazno.
I što vi jednoga dana sa porezom na nekretnine indirektno radite? Vi zapravo uvodite način da u konačnici, bez obzira što oni sada to pričaju, i prva nekretnina bude oporezivana. Mi to jednostavno ne želimo. A porez na luksuz je ono što nije jedina nekretnina. Ono što nije već u gospodarskoj aktivnosti. Ja jesam za to da se maknu mešetari sa tržišta.
A kako će se obračunavati porez na nekretnine? Detalji još nisu poznati. Prema dosad dostupnim podacima o iznosu poreza trebale bi odlučivati jedinice lokalne samouprave. Za Medija servis Tonči Gabelić.
Osim poreza na nekretnine, građane očekuje porast cijena energenata. Stoga je potpredsjednik vlade Oleg Butković upitan hoće li to dovesti do novih poskupljenja.
Ja ne očekujem da bi to moglo, s obzirom da je došlo i do povećanja i prosječne plaće i minimalne plaće i mirovina, da će to ovih 10% povećanje kod cijene plina i struje biti veliko opterećenje za hrvatske građane. Inflacija s druge strane pada, vidjeli ste da ona kontinuirano pada, trend je pada i ne očekujemo da bi moglo doći do porasta inflacije. Ako bi došlo do toga, vlada će kao i uvijek intervenirati.
Medija servis Vijesti plus.
Prošle su 23 godine od najveće američke tragedije, terorističkog napada 11. rujna, za koji je odgovornost preuzela islamistička teroristička skupina Al-Qaida, pri čemu je ubijeno gotovo 3000 ljudi.
Dva najviša tornja svjetskog trgovačkog centra na Manhattanu, takozvani blizanci, sa svojim visinama od 417 i 415 metara, bili su svojevrsni simbol New Yorka, sve dok nisu postali simbol traume. Rujna 2001. godine oteta su 4 zrakoplova kojima su izvedeni samoubilački napadi na ciljeve u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedan je avion udario sjedište Pentagona, jedan se srušio u polje u Pensilvaniji, dok su se dva aviona zabila u blizance. 2977 osoba je ubijeno. Tadašnji američki predsjednik George Bush za napad je saznao tijekom posjeta školi na Floridi. Kako ne bi šokirao djecu, pričekao je kraj vježbe koju je slušao prije nego li se obratio naciji i učinio daljnje korake. Ovo je težak trenutak za Ameriku, rekao je Bush u prvom obraćanju.
Dva aviona zabila su se u svjetski trgovački centar u navodnom terorističkom napadu na našu zemlju. Razgovarao sam s potpredsjednikom, guvernerom New Yorka, s ravnateljem FBI-a i naredio da sva sredstva savezne vlade idu za pomoć žrtvama i njihovim obiteljima, te da se provede opsežna istraga kako bi se ulovili i pronašli ljudi koji su počinili
počinili ovo djelo.
Odgovornost za napad je preuzela islamska ekstremistička skupina Al-Qaida. SAD na odgovor nije čekao dugo. Za manje od mjesec dana od napada Sjedinjene Države napale su baze i kampove Al-Qaide u Afganistanu, što je označilo početak 20-godišnjeg rata protiv terorizma. Ali ovaj teroristički napad nije šokirao samo SAD, već i cijeli svijet. Građani su se za medija servis prisjetili trenutka saznanja za napad na blizance.
Igrom slučaja sam zbilja bio doma i imao upaljen CNN i gledao sam uživo nakon što je udario prvi avion i to je sve skupa izgledalo filmski, a ne nekako stvarno događanje.
Znam da sam se tada vozila u školu sa roditeljima i na vijestima na radiju smo čuli to. Vidjela sam da su mama i tata bili jako zabrinuti.
Znam da sam pomislio u tom trenutku da bi ubrzo mogao početi treći svjetski rat kad su počeli govoriti da to nije očito slučajno, nego je napad.
Komemoracije na kojima se Amerikanci prisjećaju ove tragedije obilježavaju se diljem SAD-a, dok se centralna ceremonija održava u Memorialnom muzeju 11. rujna u New Yorku, a namijenjena je ponajviše članovima obitelji žrtava. No teroristički napad 2001. godine nije odnio samo ljudske živote, već je u cilju borbe protiv terorizma ujedinio narod koji je političke razlike ostavio po strani. U listopadu iste godine prema anketama 60% odraslih izrazilo je povjerenje u saveznu vladu, što je razina koja nije dosegnuta u prethodna tri, kao niti u naredna dva desetljeća. Za Media Servis, Ema Milovanović. Sport.
Nikola Kalinić smijenjen je s pozicije sportskog direktora Hajduka, a odmah nakon otkaza obratio se medijima. Iznio je teške optužbe kako predsjednik nadzornog odbora Aljoša Pavelin zapravo kontrolira sve u klubu i rekao je kako smatra da taj način upravljanja nema smisla.
Predsjednik je samo pijun nadzornog odbora ili koga drugo. Već on je došao tu srezati troškove. Rekao mi je 7 igrača da se želi riješiti. Rekao je da su Livaje i Lovre najveći problem Hajdukove slačionice i to trener sve zna. Trener već mjesec dana ne priča sa predsjednikom jer mu je obećao kao i meni 4 pojačanja da će osigurati sredstva za igrače. Nije čovjek ispunio svoje obećanja i na kraju ispasam ja žrtveno janje, jer na kraju mene su gurnili, a oni se miševi sakrili u rupu.
U nekoliko mjeseci na funkciji sportskog direktora Kalinić je vodio razgovore s brojnim igračima. S nekima je praktički postigao i dogovor, ali sve to završilo bi neslavno. Njegov posao, kako on kaže, nije imao svrhu.
Moj posao u stvari je bio prodavanje magle, jer ja dođem, pregovaraš i poslije kad dođe stani, kad treba se riješiti, nestanemo. Ispadamo neozbiljni ja i klub i svi, ispadamo smiješni prema javnosti i prema i tim igračima i agentima njihovima, tako da to tako ne može funkcionirati.
UEFA je kaznila hrvatskog nogometnog viceprvaka Rijeku sa 100.000 eura zbog divljanja Armade u Ljubljani na utakmici Olimpije i Rijeke u uzvratu play-offa konferencijske lige. Rijeka je osim novčane kazne zaradila i zabranu dolaska njihovih navijača na sljedeće 3 gostujuće europske utakmice. Kazna je to koju je Rijeka dobila zbog bakljade, bacanja objekata, nereda te uništavanja stadiona od strane Armade. Isto tako Rijeka mora kontaktirati Olimpiju kako bi se dogovorili o naknadi štete za 300 sjedalica na stadionu u Ljubljani. Nije ni klub iz glavnog grada Slovenije prošao nekažnjeno. Olimpija mora platiti 85.000 eura kazne, te su dobili i uvjetnu kaznu zatvaranja dijela tribine na sljedećoj domaćoj europskoj utakmici, ali samo ako se incident ponovi u sljedeće 2 godine. Hrvatska U21 nogometna reprezentacija izgubila je dvoboj kvalifikacija za europsko prvenstvo od Portugala s 2-0. Mladi vatreni u Karlovcu su igrali za prvo mjesto skupine jer su bili 2 boda iza Portugala. Ipak, porazom je Hrvatska praktički izgubila izglede za prvo mjesto u skupini. Izbornik Ivica Olić.
Mislim da je vrlo važno da ova reprezentacija nakon one utakmice koju je tamo izgubila sa visokim rezultatom, da je napravila korak napred, ali ono što mene raduje da sam vidio momča, da sam vidio ekipu, da jedan za drugoga su tu i to je ono što ja želim gledati. Znao sam da je Portugal dobar, ali ja želim da mi budemo bolji i da danas sutra jedan novi igrač dođe gore u reprezentaciju.
2 kola prije kraja mladi vatreni pali su na 3. mjesto u skupini jer su ih pobjedom za bod preskočili Grci uz utakmicu više.
Vaterpolisti Mladosti u novu sezonu ulaze značajno pojačani. Momčad iz Zagreba pojačala se na svim pozicijama sa brojnim reprezentativcima. U klub su tijekom ljeta stigla velika vaterpolska imena Franko Lazić, Ante Vukičević, Luka Bukić, Ivan Marcelić, Konstantin Harkov, Matijas Biljaka i Josip Vrlić. Mladost od petka do nedjelje lovi Ligu prvaka na kvalifikacijskom turniru u Kragujevcu. Uz njih tu su grčki voligmeni, mađarski BVSC te radnički, kapetan Ante Vukičević.
Svima nam je cilj kvalificirati se u Ligu prvaka i to što je trener rekao, moramo pobijediti sve tri utakmice za to, ali idemo utakmicu po utakmicu, zasigurno će ona sa radnički biti najteža.
Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, u debati kandidata za Bijelu kuću, Harris izbacila Trumpa iz takta.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.